Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 27-iyul kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 6.89 so'mga pasayib, 10960.17 so'mni tashkil qildi. Yevro ham so'mga nisbatan qadrsizlandi, xususan 1 yevro 80.49 so'mga arzonlab 11153.07 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 1.41 so'mga pasayib, 187.43 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.